takime të rëndësishme ekumenike karakterizuan ditën e fundit të qëndrimit të Benediktit të 16 në Jerusalem. Papa shkoi sot paradite fillimisht në Patriarkanën Greko-Ortodokse, ku u prit nga Patriku Teofili III dhe krerët e bashkësive të krishtera në tokën shenjte, ndërsa pas vizitës në varrin e Krishtit në kishën patriarkale të armenve apostolik që kryesohet nga Patriku Torkom Monukian. Bashkimi ndërmjet të krishterve lind nga e njëjta trashëgimi feje, ndërsa turpi u shkaktua nga ndarja e atij bashkimi që para 1000 vjetësh. Më e fortë akoma është vetdia se shpirti i shenjtë i shtyn kishat e ndara drejt pajtimit të plot. Me këto bindje ju drejtua Benedikti 16 krerëve të bashkësive të krishtera në tokën shenjte. Greko-ortodoksët janë rreth 40.000 të përhapur në Izrael, Jordani e Cisjordani. Papa u ndal mbi përgjegjësinë për shpalljen e Ungjillit që vjen nga ndikimi i shpirtit shenjt të Krishtit mbi apostujt.
Nat frym përmes shërbimit që bashkon qëndron edhe misioni ynë. Prandaj nuk është për t'u çuditur se pikrisht në praninë e dëshirës sonë të flakt për t'u çuar Krishtin të tjerëve, për ta bërë të njohur mesazhin e tij të pajtimit, ne provojmë turpin e ndarjes.
Fjalë rënde papës, i cili nënvizoi se për të krishterët e sotëm, jo vetëm që nuk ka ndryshuar detyra për ta shpallur pajtimin e Krishtit, por edhe ajo për të arritur në unitetin e kishës.
Ne duhet të gjejmë forcën që ta dyfishojmë impenjimin për të përsosur bashkimin, për ta bërë të plot, për të dhënë dëshmi të përbashkët për dashurinë e Atit, i cili dërgon birin që bota ta njohë dashurinë e tij për ne.
Për vlerësimin e gjendjes aktuale të marrëdhënieve ekumenike, Papa u nis nga historia e nga përqafimet me domethënie të madhe simbolike që në të kaluarën në Jerusalem patën shkëmbyer Papa Pali i 6 dhe Patriku Ekumenik Atenagora, si edhe jo shumë vjet më parë John Pali i 2 e Patriku Diodoros. Edhe e prania e Patrikut Ekumenik Bartolomeu i parë në sinodin e i peshqvive në Vatikan tetorin e kaluar ishte shenjë qartë bashkimi më të fuqishëm ndërmjet katolikëve dhe ortodoksëve, theksoi Benedikti 16. Të bashkëpunim që vjet re në punimet e Komisionit të Përbashkët Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik, Papa u auroi edhe bashkësive të krishtera në tokën shenjte. Kjo, nënvizoi Papa, do të ndikojë për mirë në shoqëri.
Lutem të kuptohet se aspiratat e krishterëve të Jeruzalemit janë në sintoni me aspiratat e gjithë banorëve, pavarësisht nga feja e tyre. Ata duan jetë shënuar nga liria fetare e nga bashkëekzistenca paqësore dhe, në veçanti për brezat e rinj, nga mundësia për arsime punë, nga perspektiva e strehimit për shtatshëm dhe rezidencës pranë familjes e nga mundësia për të përfituar nga qëndrueshmëria ekonomike e për të kontribuar në të.
Aktin e parafundit, para se të shkonte në aeroportin e Tel Avivit për fjalimin e lamtumirës, Papa e përjetoi pranë Patrikut të moshuar armeno apostolik Torkom Manukian, lindur në Irak 90 vjet më parë. Disa qindra besimtare pritën me përzemërsi atin e shenjtë në kishën e lashtë patriarkale të Shenjakut, zemra e bashkësisë armenve apostolik në tokën shenjte, ku ata numërojnë në 10.000 vet.
Takimi ynë i sotëm i karakterizuar nga atmosfera e përzemërsisë dhe miqësisë, është një hap i mëtejshëm në rrugën drejt bashkimit që Zoti dëshiron për të gjithë dishepujt e vet. Në 10 vjeçarët e fundit kemi provuar fal hyjit, rritjen domethënse të marrëdhënieve ndërmjet kishës katolike e kishës apostolike armene.
Një kishë për të cilën Papa avuri në dukje si historinë e shkëlqyer, ashtu edhe impenjimin e vendosur në dialogun teologjik me katolikët dhe me ortodoksët.
Ky dialog i mbështetur nga lutja ka bërë hapa përpara në kapërcimin e keqkuptimeve të skaluares dhe premton shumë për të ardhmen. Ja besojmë së bashku punimet e komisionit të përzier, shpirtit të dijes e të zvërtetës, që të sjell fryte të begata për shtimin e bashkimit të krishterëve e për shpalljen e Ungjillit ndërmjet burrave e grave të kohës sonë.
Salam, shalom, everyone. Lord, grant us peace. Lord, grant us peace.